Komið í sæ og verið velkominn í fjallarspjallið. Í þessum þætti ætlum við að kynnast fjallgöngu konunni og frumkvölinum Önnu Láru Friðriksdóttur. En hún á baki magnaða leiðangra bæði hér á Íslandi sem á út í hinu stóra heimi. Ég man þegar ég var að heyra fyrst á Önnu Láru minnst. En þá var ég að vinna í útilíf árið 2002 og fór að rekast á nafnið hennar í gömlum áhrutum Ísar. Og það kveikti áhuga minn leið og hún svo sannarlega mikil fyrirmynd fyrir bæði konur og karla sem stunda útivist. Og í þessum þætti ætlum við að kynnast henni nánar. Vertu velkomin, Anna Lóra.
Takk fyrir, minn heiður.
Gaman að fá því hérna í fjallaspjalli, ein röndasta fjallakona Íslands. Segðu mig þér aðeins, Anna Lóra, hvaðan hérna... Kemur svona bakgrunnur þinn og áhugi á fjallamennsku?
Já, svolítið fyndið að það skulle kalla mig þekktasta því að þú ert það. Þú og Anna Svavas, ég svona einu sinni var. En þegar fjallamennskan byrjaði, þá var það bara ekki fjallamennska. Ég labbaði á fjall með pabba, við fórum á rjúpu sko fyrir jólin. En því þá þurfti pabbi var á þeirri kynslu og það þurfti afsökun til að fara á fjall. Annað gott eldi maður kindur eða skauti matinn. Og ég elskaði þetta. Nema Seinna meir, þá var ég orðin örgulega 23 ára, þá fyrir til Grænlands með bakpoka og veiðistöng og tjald og var í hálfan mánuð. Enginn vildi fara með mér. Getur ekki farið til Mallorca, voru spurningarna. Grænland, ekki allt í lagi með þig. En hérna, þetta var æðislegt. Og þá, þetta var 79, þá var ég búin að bíta á agnið. 80, þá fórum við Anna Gunna, Anna Líndal, við fórum saman í alpaglúpin og sáum hann það aldrei eftir því, það var algjörst ævintýri. En hérna áður en það gerðist, þá gerðum við samkomulag. Við ætlum að fara eitthvað með svona ferðafélaginu útivist eða eitthvað svona. Ég mátti velja eina ferð og hún mátti velja aðra ferð. Ég valdi Kvænindarsnúk og hún valdi Arnarvatnsheiði. Þannig að Snúk var fyrsta fjallið, alvöru fjallið sem ég fór á og hún. Og við komum, við höfðum sko meðbyr, af því við komum beint úr júdóinu og vorum í feiknalega góðri þjálfun. Þetta var bara grín. Bara sjaldan verið eins góðri þjálfun. En hérna, svo fórum við semst í alpaglúbin og þar kynntust við öllum félögum okkar og fórum endalaust á fjöll. Það var svo mikið líf í klúbnum. Hann var tiltölulega ný, stofnaður 77 og þetta var 80.
Já, þannig að þetta verið þremur árum seinna eftir að klúbburinn fór af stað.
Akkurat. Klúbburinn tók svolítið svona við af fjallamennum, tók við skála fjallamanna, sem þetta Guðmund Reynarsson og Miðdalhúslis sem í Tindfjöllum, gerði hann upp og svona. Og svo var bara alveg feikilegu kraftur í öllum sem þarna voru. Og við kynntist okkar verðandi mönnum, ég kynntist Torfa og hún kynntist Maggatuma.
Já, það er spennandi. Það hefur verið gaman, svo fjallarómans með.
Já, sko, þetta finnur allstaðar. Í ferðafélaginu, í golfklúbnum Keili, í allstaðar þar sem fólk hefur svipið áhuga mál. Ég meina, er þinn maður ekki fjallamaður? Að sjálfsögðu.
Við kynntumst í Tindfjöllum.
Sérðu.
En þessi Grænlandsferð, hvert fórstu á Grænlandi og hvað varstu að gera?
Eða, ég fór, sko, það var þannig á þessum tíma að frændi minn, hann hérna, Þórður Guðjónsson, hann var með útivist og var með ódýra ferðir, vikuferðir. Ég samdi við hann að fá bara að fljúga, að vera í tvær vikur sjálf og fljúga svo tilbaka. Og það var til Nassasvak og ég bara, þú veist, fór algjörlega óundi búið og labbaði upp einhver fjöll og fór með bát og fór með flugvél, þyrlu og hérna, hitti fólk en að því var ein, þá kynntist ég fólki. Það var æðislegt. Og ég kynntist aðeins farastjóranum sem var þarna fyrir hann og hann hérna Erlingur Thoroddsen og gett smaður og hann, það var hann sem benti mér á að það væri stórsniðut fyrir mig að byrja að fara upp á Kvænindarsnúk. Þetta var algjörst ævintýri.
En þegar að koma að Kvænindarsnúksferðinni, vissurðu eitthvað hvað vart að fara út í?
Heyrðu, Erlingur, hann sagði, ég ætla að lána þér hérna tvennt. Það er ísexi og broddar. Ég hefði alltaf hvort séð ævina. Og ísexin var þannig að ég gat notað hann sem hækju, þetta er mjög háfa sem maður. og broddarnir voru festir á skó númer svona 48 eða eitthvað. Ég faldi þetta undir tjaldskörunni. Ég leti ekki nokkurn lifandi mann sjá þetta. Þetta svo langt síðan. Þetta var gert öðruvísi á þessum tíma.
En að því vorst að tala klúbbin og hérna að það eru mikið líf og fjör. Getur það slýst fyrir mér hvernig svona félagslæðið í klúbnum var svona á þessum tíma og svona áður en að félagslífi fóru færast yfir á internetið sem maður segir?
Já, ég var sem sagt, ég var kannski svona 25 ára og flest allir voru svona 4-5 árum yngri en ég, svona tvítugt kannski, nema einn maður, Guðmundur Pétursson, hann var 20 árum eldri. Og hérna, þeir voru allir sko, það voru fundir á 50-tugum, það mætti alltaf allir, það var alltaf eitthvað, annar fóttur að kjarta saman, einhver hann með fyrirlestur, myndarsýningar eða eitthvað, og svo var nánast hver einasta helgi eitthvað. Og hérna, það fari í Tindfjöll og það var gert eitt og þetta, en svo var líka sko, svona frumkvöðlega ævintýra mennska í hérna klúbsmeðlunum. Þeir fóru hérna þveratindsegg fyrstir og hérna fundu nýja leið þar og þeir fóru heldur með sem í Esjufull og fóru á Snók í fyrsta skipti og það var virkisjökulsleiðin var fyndin upp af hérna, Guðmundi Pétursson og Torfa og það var alltaf eitthvað í gangi, klifraði í Skessuhorninu, verði upp í Tindfjöllum, farið í Botnssúlur endalaust og ekki gleyma Stardal og hérna, og Helgi Ben, hann uppgötaði klettana hjá hérna, Fagrósmýri einhverjum árum setna. Skilja, þetta var alveg rennandi, brennandi og þarna hitti maður fólk sem var jafn bilað og maður sjálfur. Minni fyrri vinir voru það ekki.
Já, hann er verið svona á svona jafningja grunnu og hérna, en hvar voru það að fá upplýsingarnar? Og hvernig lærðu þið?
Ok, nú þarf þetta bakka, seta þið inn í tíman 1980 eitthvað. Póstur og sími, það hét Póstur og sími. Allir símar voru í svona innstungu inn í vegg. Og svona, þú veist, GSM var ekki til, það nú eitt. Síðan, það kostaði formúar hringja. Síðan var sko ekki til net, það var til tölvur, en það var bara svona, þú veist, þess að nota í hverju fyrirtæki fyrir sig, net var ekki til. Og Google þar að leiðandi og YouTube þar að leiðandi og allur þessi pakki þar sem það færa allir upplýsingar þetta núna. Þannig að það mann vantaði upplýsingar, þá þetta maður að panta kort frá hvernig verslun í Bretlandi og leiða bækur og upplýsingar og þess háttar. Þannig að sko, allt sem gerist í útlöndum, það þurftum að bara panta bækurnar. Og þegar maður ætlaði, þetta var bara, þú veist, þetta var bara flókið mál og sækjum eitthvað eða eitthvað, senda mynd í pósti, fá stimpilinn, fá skírtinni tilbaka með myndinni, þetta tók óra tíma. Það var til eitthvað sem hétt Telex, ekki fax, þetta er Telex, til einhverjum fyrirtækjum. Og svo var símskeiti, senda símskeiti, það fór svolítið hraðar inn póstum. Frá einni símstöð til annar, þetta var bara skrýtin tími. En svo kynntust við, það kom hingað til landsins 84, það kom Doug Scott í ein personu, við kynntustum honum. Og þá, þú veist, þá bara komu útlönd til okkar. Þetta er allt tilvíðum. David Osvin hér náungi sem var með fólk hingað í ljósmyndaferðir, hann kynntist Guðmundi Jónassinni, þú veist, ferðaskrifstofa Guðmundi Jónasson og hans fólki og í gegnum þessu kynni þá var Doug Scott næsti nágranni hans, David skilur þetta allt svona, það var allt voðlega mikið svona maður á mann, þú þekktir mann sem þekktir mann og hann kemur hingað og hann heldur myndasýningu og við alveg bara, frá Himalaya og hann fer með Snævari og klífur fallastakkanöf sem var sko alvöru, klifur og hann kom nokkru sinnum, þessar fjóru sinnum og hann fer hérna hrútastinda leiðina, ekki sem við fórum áður, heldur nýja leið sem verður skottleið og svo næst þegar hann kom með að þar næst þá kom Bonnington með honum. Þetta var svona alveg bara að heldust yfir mann upplýsingar hvað menn væri að gera út í þessum stóra heimi í gegnum þess að bara stórkostlegu aðila.
Og þetta voru þá Doug Scott á þeim tíma var eitt þekktasti fjallamaður heimsins.
Algjörlega. Og þeir klifruðu talsitt saman, hann og Bonnington. En Bonnington var meira svona orðin basecamp manager og svo leiðis. En hann skotta sko lengi, lengi í fremstu röð og gerði nýjar leiðir alveg í langebani. Alveg stórkostlegu fjallamaður.
En svo varst nú þú líka einn af þeim sem var að fara nýja leiðir, ekki satt?
Já, sko, ef við byrjum aðeins á gamla tímanum, 1980, förum við saman í klubbin og svo gerum við hitt og þetta. Og það var námskeið, það voru mjög góð námskeið hjá Orkuklubbin. Einar Steingríms hafði kennt mér á klettakljöfunámskeiðinu, gamall vinur minn í Bertan, og Torfi Hjartarsson, sem var seinna maður minn, hann kenndi mér á vetrafjallamennsku námskeiði. Og svo, þannig að við kynntustum og lærðum. En svo gerist það að páskana held ég, 81, að við annarkunni fórum að tala saman um og væri gaman að fara hérna upp á Fimmvörðuháls, kannski Eyjafjalla jökul eitthvað svona. Já, heyrðu, hvern getum við fengið með okkur? Svo hringdu við í allar áttir. Svo kom vinur okkar í heimsókn, Þorsti Þorstinsson, hérna, jarðeðlisfræðingur seinna, og sagði stelpur, eruð þið að leita karlmanni til þess að fara með ykkur? Við lögðum síma niður og sögðum ekki orð, fórum tvær. Þetta var alveg rétt. Þú veist, það að taka skrefið, eins og þú veist manna best, og gera hlutina sjálf, skipuleika sjálf, trist á sjálfvæði, gera allt sjálf, það er stóra skrefið. Þannig tókum við stóra skrefið. Skömmu síðar, þá lenti ég í lukkubotinum. Ég er ennþá ekki skilja hvernig að hverju stóða á þessu. En Einasteins og á hérna Torfi, þeir buðu mér, byrjandanum, með að klífa hrútastinda, suðurhlíðina, sem aldrei hafði verið gert. Og til að byrja með þá var Snævar og Torfi búin að reyna, lenti í vondu veðri og þurfti frá að hverfa. Þeir voru búin að undirbúa sér þannig hvernig undirbýrmaði sér með eitthvað sem aldrei hefur verið gert. Þeir voru búin að fá loftmyndir frá hérna landmælingum sem kostum alltaf formúið og liggi við þeim skilur. Og það er einhver upplýsingar að fá. Það hafði verið jú farið á tindana af jökli en aldrei neitt annað, svona að viti. Svo bara lögðum við hann og þetta var eitt af þessum ævintýrum lífsmíns að hérna fara þetta. Og það gekk rosa vel og þetta var æðislega gaman. Ég sést gengum upp í ökulinn og bívökuðum. Ég hafði einhvern veginn heyrt þetta orð áður, var ekki alveg klára eitthvað að þýtti. Svo, já, ég get með svo hinir, setti lappirnar ofan í bakpokan og kýrti honum upp einhvern veginn og svo lokaði augunum og svo fór að snjóa. Og ég sagði, þetta er náttúrulega ekki hægt, út í hvað er ég komin. Þegar þau svo hérna, morgun eftir að þá klifruðum við upp og það gekk alveg eins og í lygasögu það bara þetta var eitthvað eina ísaxi. Það var ekki notað tvær ísaxi komu setna. Þetta er bara í gamla tíman. Höggva hérna smá svona hald og svo upp með hinna. Svona klifruðum við. Og þau komu svarta þoka, eða skulum segja hvíta, sást ekki. Niðurleiðin var óviss. Það hefði engin farið niðurleiðina einu sinni. Þannig að við þurftum að grafa okkur í fönn.
Það gekk með hafrafelli?
Já, það var bara setna. Við fórum niður á endanum þegar hérna, við þurftum að grafa okkur í fönn og daginn eftir að þá var líka sem sagt, alveg svarta þoka og við ætlum að fara sko niður í Skaftafell og fórum þá leið niður á endanum sem að síðan var notuð sem uppleið, þannig að sveltiskarðið á þar. Það var síðan nota sem öllu. Og þegar við komum loksins niður í Skaftafell eftir þess að velhefnuðu ferð, vorum við ein, það var engin þar, það var bara eina tjaldið. Torfið var með svona tæki sem að Walkman með hátölvum. Svo við settum suðurameríska músík á og dönsuðum alla nóttina. Og það var ræði. Svona var það. Svo mikið gleði, svo mikið sko, þetta var svolítið svona eins og að vera landkönnur. Maður varð sér út með eins mikið upplýsingum eins og hægt var og þær voru oft mjög takmarkaðar. Og síðan var lagt af stað og svo var opin hugur með breytingar. Þú veist, ég meina. Að ég segja svolítið, við gerum ekki ráð fyrir þessu. Þannig að þegar við vöknuðum morgunni eftir þarna uppi þá vorum við algjörlega matalaus. Nema ég hafði með einn ostbita í vasanum og ég hugsaði með mér ég er ekki matalaus af því ég á einn ostbita. Og hann var ekki borðaður.
Þú eru algjört meiðar næstu.
Svona lítill. En þegar maður á, þú veist, krónu, þá maður ekki vera laus. Nú einn ástbita.
Þetta hefur verið alveg meira háttar afrek.
Þetta var bara, og svo þegar maður, ég græningin, sem maður kom tilbaka, veist, þá bara hoppaði maður upp í virðingastigunum, í alpakljóknum, í skátabúðinni, Helgi Ben fór allir að tala við mann. var, og þá opnust allar gátti skilur, eftir það gæti maður farið allt og gert allt og, og svo svona neitt. Það var að, fyrir mig var þetta algjörn breakthrough og bara eitt af ævintýrum ég syns.
Þetta hefur verið alveg magnað og fyrir þá kannski sem ekki vita þá er semst Suðurhlíð, Hrútfjallslinda, að þetta er svona ein af þessum alpaleiðum á Íslandi sem að langflestir fjallamenn svona í klifurgeirunum vilja klífa og reyna við og þetta er alveg stórkostur leið, hún er svo margbreytileg og fjölbreytt.
Algjörlega. Og Dúk Skott fór sem sagt með Snævari og Helga Ben og Þorsteini aðra leið sem er erfiðari, hún er kallið skottsleið á þessum í þessu sömu hlíð.
Og leiðin ykkar var orginallinn eða ekki?
Já, já. Og setna fórum við með Snævari upp sama orginallinn og upp á alla fjóra tindana. Klifum við nóttina í svona júnímánuði. Það gekk ekki. Bara af því að það gerir ekki.
En hvað er svo svona gerast í framhaldinu á þér?
Sko, þarna var maður algjörlega bara á nú leinum komin inn í kæðisuna. Og hérna, síðan 83, þá fórum við í... Já, þarna, já, ég tók líka 81 og tók ég þátt einhverju fjallamaraþoni, það fyrst ekki sem það var haldið. Meni Villu, Vilborg Hannes og við unnum, það var ókama. Og hérna, svo 83 fórum við í Alpana, þá voru sko, þú voru mikið svona, það parast svolítið eins og vorum að ræða á þann, þess að það staður. Og það voru semst, við vorum fjögur pör, ég og Torfi, Maggi Tum og Anna Lindar, Guðmundur Pétursson og Dísa og Óskar Knútsen og hérna Gunna. Við fórum í Alpana. Það var náttúrulega, það var svo dýrt að fara til útlanda. Það voru fæstir sem er nokkuð sem hann gert það. Mont Blanc, sem var náttúrulega bara ævintýri. Og hérna, þannig að þetta var svona aðeins að byrja, en þetta var hvernig 83, 84 eða veturinn, og maður sem var í Symfóníuhljómsveitinni á Íslandi, hann hét Bill Gregory, ungur maður sem maður skulle spila á básunni eitthvað, en hann var fjallamaður. Og hann fór að segja ef ekki bara gera svona expedition, svona ferð, þar til Suður-Ameríku. Af því að verandi Norður-Ameríku maður, þá var eðlilegt fyrir hann að ferðast til Suður-Ameríku, skilur við. Það er náttúrulega næsti bara við. Jú, og svo af einhverjum ástæðum þá fórum við Torfi ekki með. En hann fór með þremur, einn af þeim var Þorsteinn sem við síðan ferðast mikið með. Og þeir, það var strax komin þessi metnaður. Ekki toppurinn, heldur leiðin sem var númer eitt. Þannig var þetta alltaf hjá okkur. Og þessi leið heitir júgoslaviska leiðin, en þeir urðu svo hæðaveikir og urðu frá að hverfa og lærdómurinn var þessi. Þeir höfðu svo skamman tíma, klift og skorið, annarkvort gengi allt upp eða ekki. Það gekk ekki allt upp. Þeir höfðu ekki tíma til hæðar aðlögunar. Þetta var stór og mikill lærdómur fyrir okkur. Sem þegar við ákvaðum, skömmu síðar, að fara í hérna í Suður-Ameríku til Perú í Andesfjöllin. Þá var þetta eitt sem var alveg á hreinu. Við yrðum fyrst að hæða aðlaga okkur. Og við ákvaðum að hérna fara ákvaðum þrennt, við ætlum að hæða aðlaga okkur. Við ætlum að fara á Alpamayo og við ætlum að fara ákveðna svona norður hrygg á hérna Huascarán. En við höfum ekki myndir hans. Við áttum bók sem heit Jurakjanka og það voru ákveðna myndir af ákveðnum stöðum en ekki öllu. Við algjörlega áttum þessa mynd fyrir geði bók, Jurakjanka. Svo fljúum við út og leiðinni stoppum við í Amsterdam, við erum sérst 5. Leiðinni stoppum við í Amsterdam og við þurfum að kaupa fullt af hluti sem fengist ekki hérna heima eða voru alltaf dýrir, bensínprímus og alls konar dótari. Og í þessari verslum, að ég er svona spjallari, þá þurfir ég að tala við, hann spyr hverju að fara að gera við, sem að fara hérna til Suður-Ameríku, öllum fætt, Peru og gera eitthvað. Það er einn í búðinni sem er búin að fara þangað. Og ég smalaði sem að stráka mig, þessi er búin að fara. Og við fórum að spurja, og hann, já, Ég mæli nú frekar með Ursus sem aðlögunarfjalli, frekar en Toklarahúsa, en það svona auðveldara og þið eru ekki alveg í stöðu fyrir erfið. Ég mæli með hérna suðvestur hlíð Alpa Mayo ef við viljið klifra. Það falleg klifurleið og sjálffarin, bara 10 ár síðan það gert fyrst og við alveg, já, og svo, já, svo listanum vel á vestur kvaskaran og við gerðum þetta allt saman. Það gekk allt upp, þetta var algjör draumaferð.
Þannig að það var Alpa Mayo fyrir valinu?
Sko, Alpa Mayo er svona það sem maður fer venjulega upp, lítur svona eins og píramíti út og við ætlum að fara eftir einu hrygnum upp. Við höfum aldrei séð þetta eins og ég segi, enga mynd og ekki neitt. Og til þess að komast þarna þá þurftum við að fara upp svona, fjallið birtist allt í einu. Og ég hafði aldrei séð neitt svona fallegt á ævinni. Ég datt á hnén og tárin spýttust niður kinn. Ég trúði þess ekki. Það var til svona fallegt fjall. Svo fór ég bara svona beina línu upp fjallið svona í klifur sem var geggjað. Og 2003 þá datt þriðjungurinn af fjesinu bara niður. Þannig að fjallið lítur ekki svona út í dag. Það fallegt en þú veist það vantar á það svolítið svip. Við lendum í alls konar ævintýrum því að þau komum niður, við höfum sko falið mat niðri sem við ætlum að geyma, þá var búið að taka hann. Og við vorum búið með nánast allt, þetta er alltaf saman sagt.
Það eru einhverjum svangi klifrarar sem hafa, hérna, þau eru búin með síðast á ostbitan sinn og vanta meiri ost.
Ég man ekki betur en þú hafir ákveðið að taka smá auka byrði þegar varst á leiðinni á Suðurskauti.
Já.
Maður nefnilega brennir svo miklu, miklu meira heldur maður lætt sér dreyma um. Jesús minn, þegar við komum úr sömu ferðum þá fengum við okkur 3 kvöldmáltíð. Og fórum létt með það.
Og sömu eru farnir að borða smjöri bara einn tónt.
Já, ingi valdi.
En hvernig gekk okkur með svona, að þú sagðir að allt hefði gengið upp?
Já, en sko, við vorum í feiknarilegri þjálfun. Ég hafði lítið með allan veturinn þar og undan þjálfa stelpur í judó. Ég var sko, kom beint í judóinu. Átti heim á Kjalarnesinu og hjólaði í bæinn, alltaf í einum spreng. Þjálfaði stelpurnar og tók fullan þátt og hjólaði svo í spreng tilbaka. Ég hef bara aldrei verið í eins sko við þjálfun. Þannig að þetta gekk rosalega vel og þessi aðlögun var náttúrulega, eins og þú veist, aðlögun er ennlega skelfileg. Þegar hún var búin, þá var allt í lagi. Og til dæmis þegar við fórum á Hvaskaran, þá förum við upp frá basecamp, þarna venjulegu leiðina, en svo beygjum við á þennan hrygg. Og seinni dagurinn, þá fórum við fórum sem sagt tæplega 1300 metra hækkun upp og niður og klifur. Þannig að hérna, þetta tók 18 tíma. Þannig að það var svolítið töff í 6000 metra hæð. En hérna, allt í lagi. Svo félagskapurinn. Þessi strákur voru æðislega. Algjörlega, svo draumur.
Ég trúi því vel. En hérna, þú vorst að tala um þjálfunina. Hvernig voru menn að þjálfa sig á þessum tíma? Hvað voru menn að gera?
Ganga fjöll. Þeir voru að ganga á fjall, auðvitað skíði, gönguskíði og svona túringgönguskíði eins og veist og fjallaskíði og slis, en fyrst og fremst voru menn bara að djöflast og hamast við að ganga á fjall, klifra og allt þetta. Sumir voru aðeins mér í þessu, aðeins mér í hinu og slis. En einhvern veginn það datt einhverjum í huga að fara og hérna einhverju æfingasali og gera eitthvað. Það var ekki komin eitt inn, skilju. Það var bara ekki til í myndinu, liftingar og eitthvað slis.
Þannig að sumir segja að besta æfingin fyrir að ganga á hærri fjöllin er að fara á minni fjöllin, er það ekki?
Þú tókst þetta út um munninn á mér. Ég ætla að segja þetta. Ég ætla að segja að besta æfingin fyrir að labba á fjall er að labba á fjall.
Máttara. En svo á þessum tíma þá eru þið svona farin að búin að vera að leggja inn í reynslubankan og svona alltaf að þess að byggja ofan á bæði reynslu og þekkingu og upplifun. Var þetta svona smita út frá sér inn í samfélagið?
Sko, við fórum aftur í Alpana og við fórum brennva og svo framvegis eða það var áður en þetta var skipti ekki máli menn voru að fara miklu meira í alpana og allir í alpaklubnum voru mjög virkir að gera alls konar hluti ekki endilega alpaklubsferð heldur líka bara að rotta sig saman og ef við að fara þetta ef við að fara hitt það var eins og ég segir rosaleg gróska og svo voru aðeins yngri menn að koma inn sem voru kannski veist, ég var elst, ég var alltaf gamla konan fjórum árum eldin allir hinir alveg bá Og hérna, svo eru menn að koma sem voru aðeins yngri, það var allir svo Leifur og hérna, Leifur Örn og Einatorfi og þeirri og voru að taka við hérna, keppinu og það var, hérna, við bara, lífi gekk út á þetta, maður fikk því líka frákvars einkenni eða datt út helgi og maður var ekki að gera eitthvað og þetta var bara svona.
Hvert var það bara? Hvað voru að gera?
Það var verið að fara á alla jökla sem okkur dætt í hug, þú veist, Þórisjökul, Eiríksjökul, Eyjafjallajökul, þú veist, í Skaftafell að sjálfsögðu og Hrútjálstinda var Þveratindsegg og það var allt þetta. En svo var líka svo gaman, sko, eins og þeim sem við Torfið tákum ykkur tíðan þá ákvörðum, að við gælt að plappa sömu leið. Ok, við vorum hérna farastjóður verið ferðafélagið á jökla, Eyjafjallajökul og hérna Öræfajökul fyrst og fremst. En þegar við fórum sjálf, þá fórum við með skerjaleiðina, hátindaleiðina af hérna, að ég tala með Eyjafjallajökul, eða af Fimmvörðuhálsi eða eitthvað, fórum yfir og alls konar svona, ekki alltaf sömu leiðina. Það var mikil meira gaman að hafa fjölbreytti. Einu sinni, svo ég segja nú frá einu ævintýrinu, það var Alpaklúsferð. Þá kynntist ég Guðmundi Péturssyni, það var alveg bara á fyrsta árinu. Þá ætlaði Alpaklúbun að fara suður jöklana, þar að segja yfir Eyjafjallajökul, yfir Mýrdalsjökul, yfir Tindfjallajökul. Það eru suður, svona umkringjað hérna Þórsmörk og okkur skutlað og við förum hérna, það heitir Litla heiði og við erum komin upp á jökul og það er stjörnu geðtrufla veður, engi sími, þú veist, við getum sagt hérna bílstjórinn sem var sonur Guðmundar Hérna snúðum við, nei, við bara, ok, svo við gróðum okkur í fönn og hérna, þarna vorum við í tveimur snjóhúsum, við þrjú, Guðmundur, Torfi og ég í einu og svo fjórir í einu. Þarna kynntist í Guðmundi Péturssyni, við vorum tvær nætur og það var svo brjála veður og það var bara maður þurfti að hugsa sér þrisvarum að hann fór út að pissa. En inn í snjóhúsinu var náttúrulega bara logn og hlýtt og við gerum alveg fullkomið svona íglú. Og hérna, og þetta var bara kósí og það var ekki ein leiðileg stund, eitt augnablik. Því að þú vilt virkilega kynnast einhverjum, vert í snjóhúsi þrjóta. Ég segi svona, þetta var alveg dásanend. Svo náttúrulega bara enda með þú þurftum við að flýja niður og láta sækja okkur. En þetta var samt skemmtileg ferð, skilur.
Já. Af því að líka, þetta eru kannski stundir þar sem maður læri kannski hvað mest.
Já. Akkurat, svo setna var aftur gerð ferð sem þá byrjuðum að ég fara upp í Tindfjöll með Gutta og Þór Ægissyni og ég á Torfi og þá lentum við líki ævintýri, stjörnubróla veður, föst upp í skála en þá vorum við í skálan í tvær nætur og svo heldum við áfram og kláruðum ferðina en hérna, þetta var upplýsingar um veður var ekki eins gott og þegar þú varst komin á staðinn þá var ekki til að taka upp síman og veður.is, það var ekki til þú varst ekki trín, þú varst þarna Ég man til dæmis eftir að við vorum einhvern tímann upp í landmannalögum með hóp, franskan hóp við Torfi og hann þurfti að keyra nýr á helli til að fá upplýsingar færð á vegum og veður. Færð á vegum fyrir gjöð og veður og uppbyttir aftur.
Það var ekki fyrir hlaupið á upplýsingarum?
Nei.
En hvernig var með búnað sem að þið voru þá að nota á þessum tíma kannski miðað við það sem okkur býst í dag? Í verslunum, á netinu og tiltölulega aðgengt fyrir okkur öll.
Það var ekki svo slæmt. Þetta Gore-Texi var að koma inn. Og til dæmis þegar við fórum til Himalaya þá var komið Berghaus Gore-Tex föt í útilíf. Þannig við fengum það. Og ullaföt voru náttúrulega ullaföt. Þannig að það var ekki svo slæmt. En skotnir voru nýþungir. Og svo voru að koma inn plastskór sem voru ofsalega stífir og tvöfaldir. Allt voru alveg þungt. Bakpokarnir voru þungir líka, þannig að það helst svoleiðis. En fötin voru þetta var alltaf að koma.
Sástu mikið mun frá því að þú varst að byrja og svona, kannski fyrstu þá þessi 10 ár sem að þú ert aktiv í þróun og búnaði og svo leis?
Sko, það fékkst fjandanum ekki týrna heima til að byrja með. Og þegar við fórum í Alpana, þessi 2 skipti, þá var það meðal annars innkaupalið okkur.
Já.
Keiptum og keiptum og keiptum sem að ekki fékkst heima. Það bara var ekki til. En svo skátabúðin var til og ákveðin hluti til þar og dýrt. Og útivist var að svona byrja, smala inn eitthvað. Arnór var þar. En svo breyttist þetta voðalega mikið. Fjölbreytnin og hérna, tilboðin og allt saman. Þetta fór allt að koma.
En á þessum tíma, þá voru menn kannski svolítið að heita eftir skátabúðin á mánudöfum.
Algjörlega, algjörlega, ég meina, og sko, gúrúin þar, Helgi Ben. Já, já.
Og hérna, og segja ferðasögur og hérna, og jafnvel leggja drauga næstu helgi, eða svona.
Það var sem sagt fundirnir hjá íslenska alpaklubnum á 5. dögum og svo var það skátabúin. Þetta voru staðirnir.
Á múndum, já.
Já.
Það hefur verið hérna frábært.
Já, þetta var skemmtilegt. En þetta var eins og ég segi, þetta var svo mikið að sko fólk þekkti hvort annað, fólk kynntist og talaði saman og svo svo veist. Nú getur bara farið á netið. En þá þurfti fólk að hittast.
Já, nú er félagslífið svona, við kannski svolítið einhver hluti færst yfir á netið. En,
já, já.
En var það stór hópur á sínu tíma sem var að stunda?
Já, já og það voru sko margir þeirra sem voru í appoklubnum. Fóru í jarðfræði, jarðeðlisfræði, urðu jöklafræðingar, urðu alls konar svona. Þetta var bara fólk og líffræðingar, fólk sem hafði áhuga á svona alls konar hlutum. Og þetta var þó nokkuð stór hópur sem að var þarna. Og það voru stelpur líka, eins og Anna Gunn og Salla og Sigga Þorbjarnar og hérna Helga Garðas og margar aðra stelpur. En það sem ég var svolítið leiðilegt var að þegar við vorum svona hættir að vera aktívar, þá vorum við að líka fá að stelpu sem að tóku við hérna keflinu.
Já, þú skifir einhver svona smá tíma.
Ég var svo glöð þegar þú og Anna Svavas komið bara eins og sprengjur. Sko, ég fer hæsta fjalli sem ég persónulega fór á, var Vatnsskarðan, 6768, ekkert merkilegt. En það liðu sko 18 ár, þangað til að það var hérna, metið var slegið og það gerði Anna 2003 með sko spreng yfir 8000 metra og vel gert
algjör bomba
komið tími til
Já, þá fór hún á Tjójú sem er 7. hæsta fjall jarðarinnar og var fyrsta íslenska konan til að fara yfir 8000 metra
algjörlega og hún er svo mikið svona eins og við vildum vera svona alpastæl þú veist, gerir þetta hratt gerir þetta vel og ekki vera með veist, á mikinn svona bákn í kring og ekki allt svona fixaða línu sem að sé eftir að við erum búin að gera og svona. Þannig að þetta er öðru vísi. Það kemst ekki upp með þetta á öllum fjöllum. En það sem maður kemst upp með þetta er þetta æðislegt. En talandum, ég verð að bæta einu við, vegna þess að tala um fyrir minn. Það var ein, ég var auðvitað búin að lesa þú sem kvennaliðan, hvern og annapúrna og allt sem maður komst yfir. En það var ein sem ég hitti fyrir tilviljun. Við vorum í aðlöguninni í Perú og við vorum á fyrsta degi aðlögun, alveg bara þessi. Það mætum við þarna ungri hressri konu sem var snýsir strax að mér af því ég var eina stelpan í hópnum og fyrir að tala um mig, hvað er að gera og hvað er að þetta. Og ég sagði við bara ákveðum að snúa við það því að við ætlum bara að taka eina nótt viðbót í aðlögun og við förum. Þá mann ég eftir hún sagði wise decision. Svo talaði ég eitthvað við hana, hún ætlaði að fara á Tollarak og hún ætlaði að bívakka undir fjallinu og klifra svo morgun eftir. Morgun eftir fylgist við með henni. Hún fór eldsnemma, hún reikspólaði upp fjallið og enn fljótarinn neður. En þessi stúlka hét hérna Sharon Wood og var á þeim tíma ég komst að því besti ísklifrari Kanadamanna. Bítum hægur döði. Hún hafði sko farið nýja leið með kærastanum sínum á Vatnsskarðan árum áður og árið eftir, 1986, var hún fyrst andískra kvenna til þess að fara upp á Everest og sjötta konan nokkur tíma til að fara upp á Everest og það var ekki bara það þetta fóruði sko hrygginn frá Tíbet vesturhrygginn frá Tíbet í fyrsta skipti og án sérpa hún og einn sem þetta voru tvö sem að náðu toppnum þannig að það var ekki slor að hafa þessa fyrir mig flott kona hugsa það með mér oh, gaman að hafa eitt að tala við hann
Oft kannski svona gaman að stundum hittir maður fólk á, á hérna börnu vegi á fjöllunum sem hefur einhverja svona feikir eitthvað hjá manni.
Já, það þannig. Og hún skrifaði sko endurminningar sína sem að kom ekki út fyrir í fyrra. Sharon Wood, man ekki hvað bókin heitir, ég átti að lesa hana. En hérna hún sagði í viðtali að það hefði verið erfiðara að skrifa bókina heldur hún að ganga á Everest.
Já, nú hefur verið svona mikill frumkvöld á hérna á, fínu, á sínu sviði.
Algjörlega, hún var alveg feiki flott. Þetta kona sem er áringur mér,
En svo hérna, þið farið til Himalaya, eða ekki?
Jó, það var 87 og 86 fór aðalega að vinna sér peninga því að við borguðum allt sjálf meir minna. Einhver smá aðstoð frá útivist og einhverju þú veist en annars bara kostaði þetta mikið pening og þessum tíma ennþá dýra út af fargjöldum okkar og þá fórum við fimm aftur að reyna að klífa hérna Ganga Púrna heitir það það í Annapúrna fjallgarðinu og þá aftur vildum við fara eitthvað fallegt og ákvaðum suður hlíðina sem brött og það klífur engin mynd, engar upplýsingar Og Bonnington hafði tekið mynd af suðurhliðinni einhvern tímann þegar hann var að fara Annapúrna, ég veit ekki, trjú eða eitthvað. Og hann sendi okkur mynd, það var það eina myndin sem við höfum, það var svo mynd frá Bonnington. Og svo fórum við þarna og við lentum bara í ofsa, snjóaði ofsafengið, alveg ofsafengið og mjög mikla hérna, mikil hætt af snjóflóði. Svo við flúðum niður á endanum án þess að hafa klárað þetta. Og eiginlega flest allir leiðangrar á þessum tíma. Þetta var vor 87. Flest allir leiðangrar snerum við bara út að snjóflóða ekkert. Þú veist, stundum kemur þetta fyrir.
En hvernig var það svo með að nálgast leyfi og hérna þessum tíma? Hvað svo þið?
Góð spurning. Það var sko, tók ár, pósturinn þangað, pósturinn tilbaka og svo framvegis. En þetta byrjaði svolítið skemmtilega. Við vissum ekki eins og sko í hvað áttu varum að snúa okkur. Þegar eitthvaðan við þetta kemur kona upp í Alpaklubbin og þetta ekki Alpaklubburinn. Hérna, ég heiti Fjóla Bender og ég bjó sko í Kathmandu og fyrirandi maður minn sér hérna leiðangur svona eða viljið upplýsingar, taliði bara við mig. Já, það kom sér vel. Ég veit ekki af hverju, við fórum ekki gegnum mannin hennar sem var hérna Jim Edwards með Tiger Tops ferði. Heldur við gegnum annan kall, þú þekki Tiger Tops, sonar sem tekið við. Og hérna, Anna Tara, það heiti dóttir þeirra, hún hefur komið hingað til lands. Þetta var bara mjög hjálplegt. Þannig komist við á skrið, þáttum við, þú veist, vissum hvert þáttum að senda fyrirspurn. Og svo náttúrulega eins og ég segi maður sendir mynd og svo fekk maður stimpil og svo gerist svona og svo gerist hitt og svo framvegis þetta gerist allt voða hægt tók heilt ár og ástæðan fyrir við völdum gangabúna var ekki bara fallið fjall og fallið leið heldur líka kostnaðurinn við höfum ekki efn á 8000 það var ekki inn í myndinni síðan næsti skalli var 7500 undir 7500 metra hæð kostaði umtalsvert minna og hann er sko 7400 55 með eitthvað sem þú veist þessi skríður undir 75. Það var ein af ástæðunum.
En það er verið svolítið svona gaman og þess að á þessum tíma í alpinismanum bara í heiminum að þá voru þjóðir svolítið að senda svona lið. Þá var ekki orðið jafn gott aðgengi að því að kaupa sig inn í leiðangra eins og er í dag og það var svona kannski öðru vísi þannig að þið voru svona íslenska landsliðið.
Við vorum frumkvöla, verður að segja, eignas að Bill Gregory, hann fór þarna til Aconcagua, en og við svo Suður-Ameríku en við vorum fyrst íslenski leiðangurinn sem fer til Himalaya alíslenski og Guðmundur Pétursson var svona búðastjóri hjá okkur og hann ja ég verð að minnast á hann hann var nefnilega læknir fyrirgefðu forstöðumaður á Keldum til margra ára en hann var læknir og hafði ofboðslegan áhuga á öllu sem sneri að háfjalla mennsku þannig að hann var eiginlega fyrsti fjallalæknirinn á Íslandi má segja hann viðaði að sér allar upplýsingar og það var okkar gæfa að bæði þegar við fórum án hans til hérna í Suður-Ameríku og svo með honum þarna að hafa öll lyfin sem hugsanlega gat verið Torri fékk kaskús í að nota ambulus og sprauta með einhverju morfínu eða og svo að hafa hann með okkur þarna var alveg ómetanleg.
Þannig að þið hafði haft með ykkur bæði búðastjóra og lækni og einhverju fleiri sem að...
Já, hann var náttúrulega einn og sami maðurinn, búðastjóra og læknir. Og hérna, nei, við fórum sérst, fimm og með honum og síðan voru fjóra stelpur sem að komu með sem að fóru annabún, ætlaði að fara annabúna hringin. En af þessum fjórum stelpum, það var semst Sigga Þorbjörnar og hérna Salla og hérna Helga Garðars og Hildur, kærastannas Kitta. Hildur veiktist á þeim í Kathmandú mjög illa, þannig að Kitti þurfti að fara með henni heim, skilur við, þannig að þau duttu út úr leiðangunum. En eftir sátu hérna stelpurnar og við fjögur, Guðmundur Pétursson. Og síðan þær voru okkur samferða upp í hennar grunnbúðir og síðan fóru þær bara með sínum leiðsjómanni og tveimur burðamanni hringin í kringum Annapurna. Og hérna, Helgi Garðars þetta ekki hann frá ferðafélaginu.
Og ég man svo vel eftir auglýsingu sem að var örugglega í Alpaklúfsblaði eða eitthvað svo leiðis. Það sem já. Var að auðlýsa svefnbókana sem voru hérna notaðir í þessu.
Já, sambandið var að flytja inn karavan svefnbóka og þeir gáfu okkur póka upp á það að geta auðlýst. Og síðan var hérna, fengum við líka, það var hitt sem við fengum, það voru Berghans, eða Berghás, svona góritegsföt í gegnum útilíf. Og við sendum mynd sem þeir notuðu síðan í auglýsingu, svona alþjóðlega. Þetta, hann örleiti borguðu allt sjálf.
Þannig að því að við fengjum svona að vera svona áhrifavaldar, eins og við þekkjum það í
dag. Já, maður var ekkert að hugsa um þetta þá og maður fattaði þetta ekki fyrir en eftir á að auðvitað hafði þetta allt áhrif. En, hérna, en síðan gerist það sko eftir þetta var 87, 88, að þá ákveða strákarnir að fara aftur til Himalaya. Kitti náttúrulega mista ferðinni skilur því að hann fór auðvitað heim. Hann og Jón og Þorsteinn. En við Torfi ákveðum að fara ekki. Sko, fyrir okkur þá er svona ferðir ekki eins aðlaðandi eins og þegar maður getur gert eins og í Perú. Bara fari, ákveði illa að fara upp á þetta fjall, þessa leið og gert það. Það er ein leið sem er ákveðin, eitt fjall sem er ákveðin, það er bátt sem fer á staðinn og svo er bara bið og þú veist hvernig þetta er.
Ja.
Og text eða það text ekki. Þetta var bara, en því miður að þá, og svo var einn breskur strákur með Steve S. Tropp. Jón var fyrir slysið, hann þetta fara á hérna spítala. Og þeim var lífluttið í Frakklands í kærstunum sinni. Steve fekk hæðaveiki og þeir Þorsteinn og Kitti fóru tveir saman upp á Pumori og kom aldrei niður aftur.
Já.
Og þetta var blóttakan sem að tók, sem að gersamlega sko drenaði Alpaklúfinn. Það tók langan tíma að jafna sig.
Þetta var 1988.
1988 og þeir fundust aldrei og það var lint að leita og það var bara já og síðan líður og býður tíminn 2018 voru komin 30 ár þá átti maður frá Bandaríkjunum leið framhjá því hann var að skoða leið á Arnarfjall og þá hafði skriðjöklinn á Pumori borið lík drengjana alla leið niður þau fundust. Leifur fór út og hérna og hvað heitir hann oft? heitur sérpi sem að var að vinna hjá Fjalló.
Ang Fensing.
Hvað heitir?
Ang Fensing heitir hann, já.
Ang, já, akkurat, algjörnagli, sko. Heimsþekktu fyrir að bjarga fólki úr mikilli hæð á lífi, skilur. Þeir fóru þarna og komu líkonum til Kathmandú þar sem að fjölskyldan kom saman og þeir voru brenndir og fluttir til Íslands. En að þeir skyldu finnast svo til sléttum 30 árum síðar var ótrúlegt, en ótrúlega mikill léttir samt. Það bara, það fylgir því svo mikill tómleiki þegar að menn finnast ekki. Það bara, það má ekki gerast. En sem svo þetta, þessi ofsafengna gleði sem að var, hún dofnaði svo mikið við þetta. Þetta var mjög erfiður tími.
Og hvernig svona leið ykkur? Þú talar tómleika tilfinningu, hafði þetta áhrif á ykkur í fjallamennskunni?
Allt, já, allt. Það bara, við vorum blóðlaus. Ég man ekki hvort við gert okkur skapaðan hlut í marga mánuði eftir þetta og það, við maður þetta sparka í sig til að fá sig að staða eftir, hún algjörlega, sko. Þetta var alveg skelfilegt og það sem gerði þetta ennþá verra var eins og ég segi að þið fundust ekki. Fór ég niður hinum með, enduður í Kína, eru þið kannski fangils í Kína? Þú veist, þetta bull sem var.
Já, náttúrulega er sátt að horfa eftir félagunum sínum.
Það er bara hræðilegt, alveg hræðilegt. Jón var fluttur til Frakklands til sína konu, þeir koma aldrei aftur, við tvö eftir hérna heima. Og bara, þú getur spurt alla hina, Leif og alla í hjálpklubnum, þetta var svona skelfilegu tími. Þannig að þessi ofsafengna frumkvöla starfsemi sem að var alveg að byrja að bulla og krauma, hún tók bakslag og ít átti langan tími. Og hvernig að þið kom?
Þetta var náttúrulega svona, kannski svona, eins og fjallamennskan gengur oft svona í bylgjum. Og það hefur verið svona kannski gaman að sjá núna, svona kannski svona síðustu ára missuri, að svona mín upplifun er svolítið að menn eru að fara mikið svona í þennan tíma að reyna að fara frumfara leiðir aftur.
Já.
Frumfara ný leið á Hvannadalshnúk bara fyrir nokkrum vikum og hérna, og ný leið á Skarðatind
líka. Ó, gleðilegt. Æ, ég gaman. Það er svo margt eftir að gera, svo margt eftir að gera.
Og hérna, þannig að svona, það hefur svona smá tilfinningu að svona, kannski, svona þessi alkynismi eins og hérna, eins og hann kannski kemur í sinni tærustu mynd. Að það eru svona, það eru ákveðnu einstaklingar að nótið sem eru duglegir að hérna, að fara og hérna, sprengja þessa leiðir.
Það er bara æðislegt, æðislegt. Og ég glemti að segja að líka á þessum tíma þá var fullt að leiðum í Stardal og út um allt farnar. Nú sé ég að menn er að gera meira í hjá Fagrósmýri og út um allt og svo leist. Þetta er ísklefur, klettaklefur, fjallgöngur, allt að koma. Svo gaman aðeins. Þetta er líka það sem að þið hafi gert, sko, það er náttúrulega að sparka í rassinn á fólki. Að gera svona hluti eins og að fara á Suðurskautslandið og Everest og þetta allt sem að þetta er bara meiri háttar. Jójú og Manastú og svo framvegis.
Og nýr leiðangur að byrja í dag á K2, vetra.
Já, John Snorri aftur.
Já.
Vetra leiðangur, ef það tekst þá er hann fyrstur allra í heiminum til að fara að vetralagi upp á þetta mjög svo krefjandi fjall. Hann veit alveg hvað hann er að gera, hann er búinn að reyna þetta áður.
Það gerir það.
Já.
En nú hefur þú samt verið mjög virk í útivist.
Já, sko, við náttúrulega hættum ekki alveg, svo vorum við svona, maður var þannig líka bara meira á skíði og gera svona alls konar hluti. En hérna, svo fór ég að vinna fyrir ferðafélagið, sætti sér sko á Norður, þú veist, taka fólk á fjöll og svona, og fyrir íslenska fjallleiðsjómenn sem leiðsjómaður og jökli og þess að þetta. Og svo nú skaman að segja frá því að þegar hrunið var hérna 2008, þá var ákveðið að fara með svona, að staða með svona kvennaleiðangur, svona fjallkonur. Það var ótrúlegt. Þú veist, þegar hrunið var, þá hafði enginn efna því að fara til útlanda. Það hafði enginn bara, og þú veist hvað besta ráði við þunglindi það að labba fjöll. Þannig að konur eru svolítið svoleiðis. Þær vilja hoppa út í með kút og kork. Meðan að strákarnir kannski hoppa út í syndir eða ósyndir. Þannig að þær vilja vera svolítið vissan um það að þær geti það sem þau gera og ráði við það. Og það fer ekkit alltaf vel saman að hafa algjöra byrjendur, strákar sem að vaða áfram og stelpur sem að vilja svona aðeins sjá hvað að gera. Þannig að mér fannst þessi hugmynd góð að hjálpa stelpum að læra á fjöll og hérna taka skref fyrir skref. Svo við höfum, ég var yfirleiðsögumaður, vorum með kvenfólk sem leiðsögumenn og við undirbjögum þetta og vel og gerum svona ljósitað bæklinga og svona fundur, kynningafundur og heldum við ljósitað einhver eða blöð, svona 40-50 blöð. Það mætti yfir 100. maður bara, og svo gekk þetta eins og í sögu, bara fleiri leiðsögumenn ráðnir og við byrjum að fara lítil fjöll og svo aðeins meiri fjöll og það var svona kynningar og þú veist hvernig þetta er allt saman, þetta er bara hins allt þeimma. Og við endum, bara 2009, á Kvanadalsnúk, kvennafrídaginn, 19. júní, í Rjómablíðu, upp á Kvanadalsnúk, 94 kvenna. Þetta verður ekki slegið.
Ég man mjög vel eftir þessu.
Já, það ekki. Það meira að segja sko, útvarpið var innan á samband og eini síminn sem náði samband við útvarpið á þenn tíma var eldgamall Nokia. Hvað fannst þetta ófindir? Alla veðan að þegar hérna seinna mér, þetta var 2009 sem við stóðum að nöpa upp með þjálokur allan veitinni. Seinna mér er ég alltaf með mörg ára að hitta konu sem er að heilsa mér og ég er ekki manglögg. Ég spyr yfir þetta, varstu með í fjallkonu ævintýrinu? Já, og þessar konur hafa margar hverjar haldið áfram, farið með sínum vinkonum eða vinum, með sínum eiginmönnum eða fjölskyldu og margar hverjar eru sjálfar orðnar leiðsögumenn. Þannig að þetta hafi svona margfeldis áhrif sem er svo gaman. Þetta finnst mér æðislegt. Og svo eftir þetta þá var hringdi hérna Pállásgeir einhvern tímann í mig. Því þau Rósa voru með ferðir fyrir ferðafélagi, eitthvað 54 og vantaði einhver aðstoð og svo fór ég að vera með þeim í einhver ár. Og hérna. En það sem ég hef gert fyrir sjálfa mig, mér finnst ég alltaf vera ljönd. Ég ekki eins og ég var því yngri. Að í hitti fyrra, þá hérna, þá fór ég hringin í kringum Annapurna. Ég fór aftur til Nepal eftir öll sár. Það var áður með strákarnir fundust. Það var sem sagt, vor 88, þeir fundust haust. Og þetta var svolítið svona, rúmlega 30 ár síðan við höfum verið þarna og ég var svolítið svona, nú fer ég aftur og ég fer í kringum fjallgarinn þar sem við vorum. Ég fekk mér leiðsögumann og hérna burðamann sem var alltaf alsæll af því ég var ein, þannig hann bar bara 12,5 kíló, ég staðið 25 kíló. Og hérna, þá var það í net, þá bara googlaði ég einhverjir sem að fengu góða hérna, umsögn, voru ekki á dýrir og svo framvegis. Þetta var það einfaldasta mál í heim og svo sáu þær allt. Ég sendi bara mynd á netinu og bara svona allt komið.
Já.
En þetta var heldur ekki hátt fjall.
En sáttu fjallið aftur?
Já, hinum einn frá.
Já, og hvernig var?
Það var náttúrulega bara djók. Það heitir, það er náttúrulega, það er svona gangabúna leik eða svona stöðuvatn kom svona grænt undir þessu og mjög mikið búið að brána og alltaf en þetta var alltaf ekki sama fjall þetta var hérna með frá og bara en ég sá á leiðinni alveg rosalega hérna mikið snjóflóð úr Annapurna 2 það var bara hlíðin ég vona enginn að vera þarna það var rosalegt elsni á morgunni þessi snjóflóð sem eru þarna þú veist
það er rosalegt Alveg svakalega. Sérstaklega einmitt í eins og við Annapurna er alveg
Já.
Stóra mikið flóð.
Þeir eru farnir alltaf mest núna þegar við fórum hana. Já, nei, það var þetta setna. Þeir eru farnir að loka fjall og fjalli ef að hættan er mjög mikil. Alla meina, þarna kynntist ég þessum manni, þessum leiðsögumanni, sem hafði verið náttúrulega eins og allir leiðsögumenn, hafði verið burðamaður, hafði verið kokkur, hafði verið þetta, hafði verið hitt okkur, farið fullt að leiðangurum, hjálpa til að setja upp pillar í brýr og skóla og ytti hvað og var úr sveit. Ég pöppaði manninn alveg út í eitt, þá vissi allt um allt og fugla og tré og fjöll og þetta var bara geggja. Þannig þegar ég fór aftur í fyrra, ég ákvað að fara aftur, þá fór ég sko í hringin í kringum Manasolu, fjallið sem hún annað kleið, eins og sprengja, og hérna baði sama leiðsögum manni og það var ekki síðra.
Það var aðeins.
Það er aðeins að fyrra.
En reynda sko í fyrra skiptið í kringum Annapurna, við fórum ekki alveg allar hringin, þannig að við flugum frá Pokhara tilbaka. Það var svona, þannig að ég hafði aðeins meiri tíma, þannig að því ég flut tilbaka í gegnum Prag, að þá hérna ákvaði ég að hjóla frá Prag til Dresden með Moldá. Ég engin hjólamanneskja, skilur, ok, ég kann að hjóla, en ég pantaði alveg svona þykkt til að hafa á setunni, skilur, og fór í hjólabuxur með einhverju mjúku líka og þetta tókst rosa vel. Þá fekk ég líka einn leiðsögumann, því það var engin annar sem pantaði, yndislegur maður. Og það var bara rólega heitunum meðfram ánni, farið að skoða kastala, farið í einhvern svona þjóðgarð og Dresden bara með fallegri borgum sem maður sér og svo bara lest tilbaka. Þetta var æðislegt. En mér stvolega gaman svona.
Ég held að hérna, þú getur kallað eitthvað allt annað en að vera löt.
Ég finnst ég vera húlöt. En svo langaði mig, mér dreymdi að fara aftur til Himalaya og þess vegna að hausti og taka sko fjölskylduna með. Kannski Everest Base Camp eða Annapurna Base Camp labba þá fram hjá réttu hliðina á Annapurna. En svo kom COVID.
Já, einmitt. Já,
og nú er ég búin, er atvinnulaus leiðsögumaður á atvinnulausisbótum, ef ræði það eitthvað, og hérna, það líður langt þangað til ég veit að ég gera eitthvað svona.
En hvernig tekstu á við, þú veist, til dæmis þessa tíma sem við erum á núna að gangi gegnum, með þessa reynslu sem þú hefur í farþyskinu?
Sko, þetta sumar er fyrsta sumarið í þau 15 ár sem ég unnið 100% leiðsögumaður. Sem ég á fyrir mig, moi. Þannig að ég er búin að þælast á hérna Vestfjörði, eða semst Hotstrandir, Víkurnar, Norður, út allt, stundum, oftast ein, stundum með fjölskyldu eða eitthvað slis. Og þetta er bara búið að vera eitt ævintýri, algjörlega. Og svo tók ég eldhúsið í gegn og svo málaði ég íbúina mína, svo málaði íbúina á systur minni og Þú voru ég að mála hjá nágrannakonunni, þú veist, bara get ég eitthvað hjálpaði? þetta er svona,
Já.
Eitthvað verður maður að gera.
En hvað er það sem stendur upp úr hjá þér á ferlinu?
Sko, fyrir nú, sko, utan það að vinskapurinn og kunningskapurinn og allt það sem skapaðist er náttúrulega fyrir ævina, en að ferðum, þá er það að sjálfsögðu fyrsta breakthrough, það er hérna hrútjastendar. Það er heljagnýpa, verður búin að segja frá heljagnýpa?
Nei.
Nú? Heyrðu, þá þarf ég að skjóta því að.
Já, komdu með.
Við höfðum ekki ferðast saman, þessi fimm, þú veist, Jón, Kitti, Snævar og, Jón, Kitti, Þorsteinn og hérna, og við tvö. Þannig að við ákvaðum að fara í æfingaferð og það var austur í Skaftafell um páskana áður við fórum út til hérna Perú. Brjálaði. Það var svo brjálaði við erum að sofa í Vík. Við komist ekki lengra daginn eftir komst í Skaftafell og við þurftum að láta sprauta bílinn eftir ferðina því að önnur hliðin málingi fór af. Það var frambiði Rússi og bara hreinsaði, þannig sást ekki lengur búinn náttúrulega litið. Þannig veður. Við komum í Skaftafell. Það voru hjálpastinn skáta og Ingólfur og flubbarnir og hvað er heita allir á heimli. Og flubbarnir voru allar rúður brotnar í bílnum og ég veit ekki hvað. Það bara sögðu pass, hei. Og við vorum að koma, væri leiðilegt og leiðilegt daginn eftir. En þá sagði Þorsteinn, vitið það ég var í rútu einu sinni og sá þá upp á Breiðamerkurjökli, sá ég að standa upp svona og skemmtileg fjöll. Heljagnýpa, ég var að prófa. Sögu. Veðrið er örugglega betra hinum megin. Þetta verið eitt af þessum skiptið sem var sko ekki verið að skoða einhver hérna myndir, loftmyndir eða eitthvað svoleiðis. Og við fórum yfir gengum upp, vorum á fjallaskíðum, gengum upp Breiðamerkur jökulinn, tjölduðum undir Heinagnúpur og daginn eftir klifruðum við þessa æðislega skemmtilegu leið, guðnum góðu hvaðan skemmtileg, 700 metra klifur og svona snjó í slæmum, með smá klettum inn á milli. Svo kom, við gerðum þetta sko með skíðin á hérna bakinu. Hún kom upp og skíðuðum við niður í tjald. Þetta var alveg draumur. Þarna rusluðist við saman, nú lærðum við að þekki hvert annað og eftir það fórum við til Perú. Þessi leið var af einhverjum ástæðum, mér ókunnugum, ekki klifruð aftur fyrir 10 árum síðar og svo aftur 20 árum síðar. Ég bara hvet fólk til þess að fara og gera þetta. Þetta er æð, heljagnýpa.
Er hún tæknilega erfi leiðin eða?
Mér fannst aldrei neitt sérstaklega erfitt. Þetta er bara gaman.
En það er svona, ég hef séð það leiknýpu en ég hef ekki farið sjálf á hana. Hún er rosalega, eiginlega fallega bara hvaðan sem kemur raun og veru að henni.
Já, já. En ég hefði reyndar, það voru nokkur sem voru búin að prófa og gekk ekki vel, sko. Þannig að kannski bara aðstöður bara öðruvísi.
Þetta hefur nú búin að vera mjög skemmtileg verkferð hjá okkur og æðislega gaman að fá að heyra sögurnar hennar og þær voru svo sannlega hvatning fyrir bæði mig og aðra stelpur á sínum tíma. Og mér langar svo að lokum að spyrja þig bara hvaða ráð gefur þeim sem eru til dæmis núna í COVID
Já.
Og vilja reyma þess skóna og hefjast handa?
Sko, það er eins og þú veist mjög gott að hafa einhvern reynslubolta og ýmis þessa 52 fjöll og allt möguleg sem ferðafélagi býður upp og fleiri, æðislegt. En þess utan, þá myndi ég hvetja fólk til þess að verða sjálfstæð, ekki, það er gott að elta en ekki bara elta. Fáðu ykkur landakort, byrjaðu bara næsta bæði, til dæmis Suðurnesi. Það er svo mikið að leiðum. Það eru bæði gönguleiðir, það eru fjöll, það eru ótrúlega náttúrufegurð og gerið ykkar eigin leið og bara og farið af stað. Því að þetta er ekki bíða eftir einhverju. Leggja stað og vera með opin huga að breyta plani ef að fjallið eru á bratti eða veðri breytist eða eitthvað svo leis. Bara lag og byrja lítið og svo meira. Og auðvitað, meina, námskeið hverju í öllu mögulegu eru æðisleg. Það er líka allt í lagi allir með þess að kunna áttavita þó að maður noti GPS og þess að það. En ekki bíð eftir að fjallið komið til þín. Labbaðu það.
Þetta er frábær lokaorð, Anna Lára. Takk fyrir samveruna í kvöld.
Sem er leiðis.
Við þökkum Önnu Láru fyrir fjallaspjallið að þessu sinni og svo sannarlega margt þetta læra af þessari mögnuðu frumkvöðla fjallakonu. Í næsta þætti munum við hitta annan stór skemmtilegan fjallamann sem mun segja okkur allt um ævintýri sín. En við þökkum fyrir samveruna og verið sæla sinni.